актуелно. Централна информативна емисија.
Помаже Бог, поштовани слушаоци, драга браќо и сестре. Пратите данас актуелно централну информативну емисију Василјанског радија Светигоре. 24. е февруар 2023. лета Господњег, дан када е наша света саборна и апостолска црква православна молитвено прославила светог свештено мученика Влација и светог Ђорђа Кратовца. Вашој пажњи вечерас препоручујемо. Протојерей Никола Пејович најавио Светосимеоновске свечаности. Патријарх Порфирије додијелио стипендије студентима завршних година факултета основача Универзитета у Београду. Добротворно вече за манастир Станјевићи. Паламанд избран митрополит њујоршки и сјеверноамерички. Пјесник Небојша Лапчевић добитник награде Меша Селимовић. Вријеме сјутра у Црној Гори умирено до потпуно облачно, највиша дневна температура ваздуха износиће од 7 до 17 степени. У наставку обширније о вијестима које смо најавили.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Porfirije, dodijelio je godišnje stipendije studentima završnih godina Filozofskog, Medicinskog, Elektrotehničkog, Pravnog, Bogoslovskog i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, poručivši da je obrazovanje ključna tačka u jednom narodu. On je u kripti hrama Svetog Save naglasio da je ambicija Srpske pravoslavne crkve da nađe model da kroz stipendije bude prisutna i na svim drugim univerzitetima srpskog naroda. Patrijarh vodi humanitarni fond Privrednik i fondaciju Sime Igumanova, odakle se stipendiraju samo djeca sa Kosova i Metohije i u ovom trenutku ih je 100. Potrudili smo se da povećamo visinu stipendije. Zbog svega toga smo veoma radosni i možemo da čestitamo dobitnicima stipendije. Znamo da je još mnogo onih koji to zavređuju. Smatramo da je obrazovanje ključna tačka u jednom narodu, kazao je patrijarh.
Moram da kažem da se radujem što smo pre svega sabrani ovde u hramu Svetoga Save i uvek imamo i kao narod i kao pojedinci razloga da ovde dolazimo, a taj razlog se sastoji i u razlogu postojanja crkve. Važno je da to ponavljamo sebi i drugima, naročito danas kada postoji ipak, najblaže rečeno, jedna velika doza konfuzije kada govorimo o crkvi. Naime, mnogi ljudi u crkve očekuju da crkva najpre daje recepte za rešavanje svih mogućih problema s kojima se suočavamo kao pojedinci, kao društvo, kao narod i kao država, a neretko mnogi očekuju da crkva po unapred datim receptima i rešava razne probleme društva, države, naroda. A crkva zapravo postoji kao nebozemna institucija, kao nebozemni organizam, pre svega, i ako hoćemo da budemo do kraja dosledni samo zbog jednoga, zato što je čovjek biće koje je stvoreno za večnost. I crkva postoji kao telo Hristovo, ne samo da svedoči večnost, da govori o tome da večnost postoji, nego da otvori mogućnost svakom čoveku koji je stvoren po slici i prilici da bude stanovnik večnosti, stanovnik građanin carstva nebeskog, i to ovde i sada, kao zalog, a kao punoća, kako mi to kažemo jezikom crkve, u eshatologiji. Dakle, crkva je prostor smisla, smisla postojanja.
Svečanoj dodjeli stipendija prisustvovali su između ostalih episkopi Marčanski Sava, Novobrdski Ilarion, Lipljanski Dositej, Toplički Petar, rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić, dekani fakulteta i druge visoke zvanice. Povodom praznika Svetog Simeona Mirotočivog, Mitropolija Crnogorsko-Primorska od danas, dakle petka 24. februara do nedjelje 26. februara organizuje Svetosimeonovske svečanosti u Podgorici. Našim slušaocima ovaj događaj je jutros najavio urednik našeg radija i starješina Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, protojerej Nikola Pejović.
Sveti Simeon je zaštitnik naše mitropolije i slava naše mitropolije, tako da to je jedan od onih praznika koje saborno proslavljamo, ne samo sveštenici iz Podgorice ili iz grada u kome se neki praznik slavi, nego iz cijele mitropolije, monaštvo, sveštenstvo, vjerni narod nam dolazi iz svih krajeva, tako da očekuje nas jedna velika duhovna radost, koja svakako vrhuni u svetoj liturgiji i centralni događaj ovog praznika jeste upravo taj nedeljni dan i sveta arhijerejska liturgija koju će služiti njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije sa više arhijereja naše pomjesne srpske crkve. Nakon toga imat ćemo svetosimeonsku besjedu koju će izgovoriti profesor doktor akademik Jovan Delić pred sam polazak litije i nakon toga ćemo svi saborno se litijski uputiti do Nemanjinog grada gdje će biti prerezan slavski kolač, gdje će se opjevati tropar svetom Simeonu Mirotočivome i gdje će se završiti uz blagodarnost Bogu i molitvi svetom Simeonu ovogodišnja svetosimeonovska svečanost i proslava. Ona na neki način počinje još večeras. Za večeras smo odabrali jedan lijep film o ikoni, ikona Dar Božji, koji autora Damjana Tomića, koji je inače diplomirao na Univerzitetu Donja Gorica i taj film je njegov diplomski rad. I tu će oni koji dođu večeras u 19 časova moći da se upoznaju sa istorijatom ikone, sa duhovnim značajem ikone, sa nekim istorijskim tokovima koji su se odigravali u periodu ikonoborstva i ikonobranitelja. Tako da, jedan interesantan film u kome će se o ikoni govoriti iz više aspekata. I to je na neki način uvod i u post, jer znamo da prva nedjelja posta je upravo posvećena nedjelji pravoslavlja, odnosno nedjelji pobjede ikone nad ikonoborcima. Uoči praznika u 18 časova bit će služena velika večernja služba sa petohljebnicom, a nakon toga bit će priređen koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. I na kraju te večeri bit će i uručene nagrade nagrađenim učenicima koji su poslali svoje teme na konkursu za svetosavske temate koje je ove godine raspisala gimnazija Sveti Sava, koja, kao što je našim slušalcima poznato, je dobila licencu i ona bi, ako Bog da, već od sljedeće školske godine trebala da počne sa radom.
U Nikšiću je u ponedjeljak 20. februara tekuće godine održano dobrotvorno veče u okviru koje su prikupljena sredstva namijenjena za otplatu skulpture vojvode Nikole Stanjevića i Miloša Androva Krivokapića, koje odnedavno krase portu manastira Stanjević i prenosi Radio Svetigora. Veče u sali Nikšićkog pozorišta organizovala je uprava manastira u saradnji sa poštovaocima lika i djela Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog tajnika. Trajnovica i vojvode Nikole Stanjevića i Miloša Krivokapića. Sabranje kojem su prisustvovali predstavnici porodica Stanjević i Krivokapić blagoslovio je protojerej Mirko Vukotić, sekretar eparhije Budimljansko-Nikšićke. Potom se sabranima obratio Marko Kovačević, predsjednik opštine Nikšić, koji je istakao da je ovo veče svjedočanstvo velikog kontinuiteta našeg naroda na ovim prostorima. Brojnim priložnicima manastira, zahvaljujući čijoj pomoći su Stanjevići vaskrsnuli iz ruševina, zablagodario je Slobodan Stanjević, potomak vojvode Nikole Stanjevića, koji je ovu veliku svetinju osnovao 1338. godine. U skulpturi kao umjetničkom izrazu pravoslavlju govorio je monah Simeon Dragović, sabrat manastira Svete Trojice Stanjevići, koji je kao arhitekta učestvovao u njegovoj obnovi. Stihove inspirisane manastirom Stanjevići kazivao je pjesnik Radinko Krulanović, a o vojvodi Milošu Krivokapiću i njegovim zaslugama u pobjedama crnogorske vojske na Grahovcu i Vučijem dolu govorio je Ratko Krivokapić, potomak ovog znamenitog junaka. Veče su potpunili guslari Nikola Krivokapić i Krsto Radović, diplar Lazar Radović, a program je vodio Dragutin Draga Perović.
Njegovo preosveštenstvo, vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, juče 23. februara posjetio je univerzitet i biblioteku Civica Atilio Hortis u Trstu. Preosveštenog vladiku dočekao je prorektor profesor dr. Walter Sergo, koji je nedavno boravio u posjeti eparhiji Pakračko-Slavonskoj i koji je pokazao posebnu zainteresovanost za episkopsku knjižnicu u Pakracu, kao i ostale kulturne vrijednosti koje ona čuva. Nakon posjete i ugodnog boravka na univerzitetu u pratnji profesora Serga, vladika Jovan posjetio je biblioteku Civica Atilio Hortis u Trstu, u okviru koje je obišao muzeje Jamesa Joycea, Itala Zveva i muzej Petrašćesko Piccolomineo. Prilikom posjete univerziteta i biblioteci u Trstu u ime episkopske knjižnice, vladika Pakračko-Slavonski Jovan je svojim domaćinima uručio prigodne darove. Zbog radova na konzervaciji i restauraciji ikonostasa i freskopisa pridvorne kapele Svetog Simeona Mirotočivog u Beogradu, ove godine hramovna slava biće proslavljena u sabornom hramu Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Tim povodom, uoči praznika Svetog Simeona Mirotočivog, u subotu 25. februara sa početkom u 17 časova biće služeno praznično bdenije na kome će učešće uzeti mješoviti hor Svetog Simeona Mirotočivog. Na praznik Svetog Simeona Mirotočivog 26. februara sa početkom u 9 časova biće služena sveta arhijerejska liturgija uz osvećenje slavskog kolača i žita.
Sveti sinod Antiohijske patrijaršije na zasjedanju u Balamandu 23. februara ove godine izabrao je mitropolita Savu Izbera, dosadašnjeg arhijepiskopa Bosre Haurana i Jabal al-Araba, za mitropolita arhijepiskopije Njujorške i sve Sjeverne Amerike. Rad Svetog sinoda započeo je parastosom koji je u patrijaršijskom manastiru Bogorodice Balamanske služio njegovo blaženstvo patrijarh Antiohijski sveg istoka gospodin Jovan za pokoj duša postradalih u zemljotresu i molitvom za ozdravljenje povrijeđenih. Malo je ustanova kulture koje su svojim postojanjem povezale tri vijeka. Među njima je Srpska književna zadruga koja je nedavno objavila zbornik radova pod nazivom Plave oči srpske književnosti. Ogledalo je razvoja srpske književnosti i jezika tokom 13 decenija postojanja zadruge.
Knjige Srpske književne zadruge, osobito znamenito Kolo, predstavljaju plave oči srpske književnosti. Krupne, plave, umne i radoznale, osvetljavaju i opamećuju, umiruju i hrabre.
Tako je čuveno zadrugino kolo video Branko V. Radičević, njen nekadašnji autor i predsjednik. Plavo kolo ima 131 godinu i 770 knjiga. U knjizi Plave oči srpske književnosti 25 naučnika, profesora i kritičara govore o velikim piscima i velikim epohama.
Treba čitati tamo gdje se knjiga otvori. Treba čitati po temama koje čitaoca zanimaju. Koga zanima kako je u Srpskoj književnoj zadruzi, odnosno u kolu tretiran Njegoš, on će uzeti tekst profesora Mila Lompara i pročitaće o svim izdanjima Njegoševih dela, ali i o knjigama studija i rasprava o Njegošu. Isto tako o Crnjanskom, o Andriću, o Vuku, o Dositeju. Najveći stubovi naše književnosti dobili su najviše prostora u ovoj knjizi. Verujem da će imati i svoje prave čitaoce.
Naprimjer, da li znate ko je Marko Car? Zbog njegove negativne recenzije 1928. godine, zadruga nije objavila Ljubav u Toskani Miloša Crnjanskog.
Zaista je to bila jedna žustra polemika koja se mjesecima vodila u javnosti i Marko Car zaista jeste negativno ocenio putopis koji tek kasnije je nazvan Doduša Ljubav u Toskani, iako je naravno Crnjanski već uveliko bio poznat s obzirom na to da je imao prvi roman Seobe iza sebe. Međutim, ta nepravda u trenutku koji je učinjen na Crnjanskom kasnije će biti ispravljena. Istropska književna zadruga će praktično pružiti Crnjanskom ruku pomirenja 62. godine i na izvestan način najaviti konačni povratak Crnjanskog iz egzila.
A onda su se u plavom kolu pojavile i tri kritičke studije o Crnjanskom piscu, čija poezija i proza podjednako interesuju studente književnosti. Tu ćete naći i tekstove o beogradskom stilu, o razvoju srpskog jezika i književnosti.
To je rekapitulacija koja je živi svedok naše književnosti i ne samo književnosti, nego uopšte umetnosti, nauke i našeg društvenog života.
Plave oči srpske književnosti prati i peta knjiga bibliografije, svedoči o onome što je objavljeno u protekle dve decenije.
U Ruskom domu u Beogradu održan je humanitarni koncert za žrtve razornog zemljotresa u Siriji, koja je zbog nepravednih međunarodnih sankcija ostala bez spoljne podrške. Glavni dio programa činio je nastup hora Aleksandar Nevski iz Banja Luke. Hor Aleksandar Nevski iz Banja Luke je već 10 godina važna karika koja povezuje kulturu srpskog i ruskog naroda, a prema riječima rukovodioca hora Lazara Radoje, za narod Sirije spremili su duhovne pjesme, rusku klasičnu, ali i savremenu muziku. Pjesnik Nebojša Lapčević, autor zbirke Filatelist, dobitnik je nagrade Meša Selimović za najbolje domaće djelo objavljeno prethodne godine. Glasanje za nagradu Meša Selimović je jedinstveni kulturni ritual. 53 književnih kritičara odlučivalo je o laureatu, a 15 glasova je dobila knjiga pjesama Filatelist, saopšteno je u Vukovoj zadužbini.
Glasanje za nagradu Meša Selimovića je jedinstveni kulturni ritual. 53 književnih kritičara odlučivalo je o laureatu, a 15 glasova je dobila knjiga pesama Filatelist, saopšteno je u Vukovoj zadužbini. Nebojša Lapčević poeziju smatra kičmom literature i najvitalnijim delom naše književnosti.
Meni se čini da smo mi generacije koje još pamte onaj 20. vek, kada su pisma, Aziz, karte, razglednice, tako bila likovna poetika koja me nadahnula da ja ovo pišem, a kako smo ušli u ovu civilizacijsku vrevu, to se polako gubi. Ja sam smatrao da ova knjiga treba da sačuva makar taj duh.
Poštanske marke bile su posticaj za lirsko putovanje u kome se prepliču kulturna baština i intimni doživljaj sveta. U svojevrsnom pesničkom atlasu mesto imaju Picassova Gernika, Puškin, tango, ulice i ljudi gradova na različitim meridijanima.
U jednom stihu kažem, kolekcionar je onaj koji drži krst i zvezdu. Pesma se zove Nedovršena kolekcija. Naš život je nedovršena kolekcija.
A Nebojša Lapčević, pesnik istančanog senzibiliteta, svoju kolekciju stihova gradi ritmovima, bojama, mirisima i ukusima koji oplemenjuju život. Prema rečima kritike u zbirci Filatelist nalaze se i pesme koje će postati antologijske.
U nastavku poslušajmo kako nas vrijeme očekuje sutra.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje umjereno do potpuno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom do umjerenom kišom. Vjetar povremeno umjeren do jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 2 do 11, a najviša dnevna od 7 do 17 stepeni. Kada je u pitanju Podgorica, u glavnom gradu očekuje se pretežno oblačno vrijeme sa slabom do umjerenom kišom. Vjetar povremeno umjeren do pojačan jugoistočnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će oko 10, a najviša dnevna do 14 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljanskog radija Sveti Gore. U nastavku našeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju sa apostolom Pavlom kroz život. U 21 čas i 30 minuta emisiju Katedra i predavanje profesora doktora Borisa Stojkovskog na temu Sveti Simeon Mirotočivi. U 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su pripremili Olivera Balaban, Vojkan Radović i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.